17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ja sam Igor Špadjer, rođen sam na Dorćolu 73. godine i evo na poziv mog prijatelja Bojana Lazovića iz njemu znanih razloga, dakle morate njega da pitate zašto sam ja taj koji treba da priča o badnjem danu, ja ću da vam pričam neka svoja iskustva, zapažanja i razmišljanja o svemu tome. Ono što bih hteo da kažem, rođen sam u porodici gde se nisu slavili crkveni praznici. Moj otac je bio komunista, po uverenju i po ubeđenju. Dakle, ali sa majčine strane, njen otac nije bio neki vernik, ali se držao običaja. Moja baka s majčine strane bila pravi vernik i jedini susret sa verom u porodici sam imao u stvari preko moje bake sa majčine strane, dakle baka Joke, i ona je bila taj neki stub vere, a opet kad sam kasnije vraćao film, mislim da su i bake održavale veru u Srba, jer ko se seća onih 80. godina pre one velike ekspanzije i eksplozije pravoslavlja koja se desila krajem 80-ih dolaskom najviše patrijarha Pavla i svih onih događanja naroda, pa se tad dogodila i vera, mislim da su samo naše bake i pojedini, ne mogu da ih nazovem ludaci, ali čudaci, bili ti koji su odlazili u crkve i iskreno održavali veru kod nas. Eto, to je neko zapažanje. Ko se seća 80. godine, nek se seti ko je dolazio do crkve, ko je iskreno verovo i tako dalje. Vidjet ćete, su to najčešće bile neke bake naše i neki čudaci, neki potpuno čudni likovi, ali tako je bilo vreme. E, onda dolazi do one ekspanzije, kad su jednom svi krenuli u crkvu, što je dobro, znači, svi sad nešto pričaju, to je bilo loše i komunisti su poverili, pa nekad, i treba da poveruju. Čudni su putevi gospodnji, što se kaže. Svako ima svoj neki put i onaj razbojnik je na krstu poverovao u zadnjim sekundama. Tako da ne treba se oko toga nešto mnogo zaplitati u neke kritike. Jednostavno, čudni su putevi gospodnji i kad se ko budi, to je zaista najveća tajna i misterija. Eto, srpski narod, ono što sam ja vidio, probudio se baš kad je bilo događanje naroda u najtežim danima, kraj 80. godina, početak 90. raspad Jugoslavije i sve ostalo što ide uz to. Ono što mene negde vezuju kao prvi neki simboli badnjeg dana, znači osim što sam išao kod dede na Božić, što je uvek bio običaj kod nas u porodici, kod, dakle, majčinog oca, mene vezuju priče mog oca za badnji dan, konkretno, a to su običaje iz Crne Gore. Pošto smo mi poreklom iz Crne Gore, da se za badnji dan puca. I kad kaže, sine, badnji dan u Crnoj Gori izgleda tako što domaćin iziđe i onda puca u vazduh. I sad puca ko šta ima. Puca se iz pištolja, iz pušaka, iz mitraljeza. Kaže da neki Crnogorci su imali sakrivene i topove, pa onda izvadi top, pa puca iz topa. A kaže, bio je jedan koji imao sakriven italijanski tenk kod sebe, ne znam gde, da li u garaži ili šta već, i kaže, onda i on iznese taj mali italijanski tank, tanketa takozvani, onda i on puca. Uglavnom, moje prve impresije za badnji dan, to je jedna velika pucnjava I ja sam zamišljao Crnogorce kako i svih mogućih, tačnije Srbe naše iz, u Crnoj Gori, da odmah budem precizan, kako svi onako pucaju u vazduh i da cela Crna Gora u tom trenutku kao da je počeo kakav rat i svih mogućih naoružanja puca od pištolja, topova, tenkova, svako ko šta ima puca u vazduh i da je to bila proslava Badnjeg dana. Pritom meni nije bilo jasno zašto i zbog čega, šta se tad to dešavalo, ali eto, kada dođe taj 6. januar po julijanskom kalendaru, ovaj, tamo dakle sam ja došao, je bila jedna neverovatno velika pucnjava i eto, ta pucnjava je meni onako u glavi odzvanjala i to su prve neke moje impresije o Badnjem danu, koje ja sam kasnije povezivao sa nekim događajima. Naravno, pričat ćemo o tome, jer uvek uz Badnji dan idu i tako neke teške stvari, ne samo lake, mada u Crnoj Gori ovaj običaj bio, bo i u Srbiji ovde kod nas, kada se rađa dete, naročito kad se rađa muško dete, da se puca. E sad, što su oni pucali na Badnji dan? Ovaj, pa sigurno, eto, zato da bi proslavili rođenje muškog deteta, spasioca Isusa Hrista, i da na taj način, ovaj, onako u duhu i tradiciji srpskog naroda, uz buku oružja pokažu da su tu gde jesu i da su dalje u veri i da su spremni na sve nedaće i izazove kojim život sprema. Poenta Badnjeg dana, ono kad vratimo neki film unazad, to je trenutak kada mudraci dolaze s istoka prateći Vitlejemsku zvezdu i tražeći cara judejskoga. Oni dolaze do Iroda, koji je tada bio glavni u Judeji, i kaže, gde je car judejski? A kaže, Biblija ima jedan dobar stih, kaže, a Irod se uplaši i sav Jerusalim sa njim. Sad zamisli kakav je to moment. Znači, uplašio se car i uplašili su se svi, kaže, ceo Jerusalim, jer su čuli da će da se rodi car. Kakav to car se rađe kad mi imamo već svog cara, čoveče? Imamo cara Iroda, onda verovatno ceo Jerusalim, oni su se svi tu dobro onako, pretpostavljam, i ušemili i svako je znao gde mu je mesto. Sad znamo kad dođe novi car, otprilike kako to izgleda. Kad dođe novi car, tu ide seča. Nema priče, znači svako svoj položaj koji ima sigurno će da izgubi. Kad dođe novi car, dolazi i nova ekipa sa njim. I kaže, uplaši se i ceo Jerusalim sa njim. I kaže da je onda Irod pitao mudrace, kaže, gde se rodio taj novi car judejski, i oni mu nisu rekli, naravno, hvala Bogu, dobili su poruku od anđela i tako dalje, a car judejski, car cele vaseljene se tada rodio u Vitlejemu. E, i sad tu ide zanimljiv događaj, kaže se da su oni pastiri koji su tada bili u Vitlejemu, da su oni nasekli drvo, da su nasekli drveće ili šta već, grane, kod nas je to hrast, da založe ovaj pećinu gde su bili Josef i Marija i gde se Hristos rađao, da odatle vuče taj neki običaj, i ta slama koja je bila, koju stavljaju kod nas u kućama, u stvari predstavlja tu štalu gde je Hristos rođen. Da odatle vuče taj neki običaj. Uglavnom, nastavak priče je veoma krvav, tako da Irod u tom trenutku, videvši da se rodio novi car, naređuje da se pobiju sva deca mlađa od 2 godine kako bi sprečio dolazak novoga cara. I u tom trenutku, kaže, ubija se 4000 dece. Ima onaj stih koji kaže, Rahilja plače za svojom decom, ali neće se utešiti. Tada Hristos odlazi u Egipat, sakriva se od Iroda koji je onako u onom besu, znajući da više neće biti car i znajući da više iz njegove porodice neće izaći car, rešava da promeni tok sudbine. Ali naravno, videli smo kako se to završilo. E sad, ono što je važno vezano za taj Badnji dan, ima jedan lep stih ili lepa poslovica koja važi u našem narodu, kaže, nije svaki dan Badnji dan. E vidite, kod nas, dakle, postoji ideja da je Badnji dan nešto lepo. Da je Badnji dan, u stvari, nešto najlepše. Kad kažeš, nije svaki dan Badnji dan, pomisliš kad dođu neki teški trenuci, pa eto, ne može baš svaki trenutak da bude lep kao što je Badnje veče. Tako da Badnje veče treba da predstavlja zaista jedan moment kada se okuplja cela porodica, kada se svi okupljaju i kada proslavljaju u tom trenutku rođenje spasitelja. Znači, najveća misterija univerzuma su dve tačke ili dva stuba koja postoje, a to je da li će se spasitelj pojaviti, to je prvo pitanje, pojavio se, to je Božić, a kad se pojavi, da li će ispuniti sva obećanja koje su ispunjena i na kraju krajeva da li će pobediti smrt, da, pobedio, i to je Uskrs. E sad ono, kad gledate te stvari, te događaje, znači najveća radost je rođenje, a u istom trenutku se desio veliki pokolj. Odatle ide cela priča. Znači, rodio se Hristos, a naređeno je da se ubiju sva deca. E to vam je priča o Badnjem danu i Božiću. S jedne strane imate veliku radost i s druge strane imate najveću moguću patnju. I da se vrati malo na rimski kalendar, na Janusa, jer kažu da je Julije Cezar, po njemu se taj kalendar zove, na nagovor Kleopatre prihvatio tu reformu kalendara koja je bila do tada i prema, čini mi se da se zvao Sosigen iz Aleksandrije, da, on je napisao, on je napravio taj kalendar, a na nagovoru Kleopatre VII usvojio ga je Julije Cezar. E sad, zanimljivo da je početak bio u januaru, a znamo da postoji taj rimski bog Janus i da on gleda na dve strane. A kad gledaš na dve strane, onda gledaš i dobro i zlo, i lepo i ružno, i strašno i veličanstveno i tako dalje. I taj trenutak rođenja Hrista je bio veličanstven trenutak, znači kada se sunce, ono što i predstavlja taj simbol paljenja badnjaka, u stvari stvaranje te vatre, priziv sunca, dakle rođenje, kaže rađanje sunca, ne kaže se rađanje meseca, ali tako? Znači rađanje predstavljeno je kroz simbol te vatre, te topline, i ljudi se na kraju krajeva okupljaju oko te vatre, da je to rađanje sunca, koje je tad simbolizovano sa tim paljenjem badnjaka, opet s druge strane izazvalo i izaziva već sledećeg dana najveću moguću tamu, a to je smrt, jer je bilo naređeno da se pobiju sva deca mlađe od dve godine. Tu sam povezao to božanstvo Janusa, pošto je tada, naravno, Judeja bila pod rimskom okupacijom. Ono što je kod nas negde, kod mene u porodici, na primer, zanimljivo, i kod svih koji smo odatle iz Crne Gore, to su trenuci vezani za Mojkovačku bitku, koja je vođena od 6. do 7. januara. Dakle, oni su proslavili Badnje veče, Badnji dan i Božić u borbi, spašavajući prolazak srpske vojske. I tu se pojavlja jedna zanimljiva ličnost, osim serdara Janka Vukotića, Krsto Popović, Zrnov, koji izgleda negde sudbinski povezan sa tim Badnjim danom i sa Božićem, jer tada veliku žrtvu su položili Srbi iz Crne Gore da se spasi srpska vojska, koju su je proganjali Austrougari, ne bili je istrebili. Dakle, spašavanje od strašne sile koja je rešila da ih da nas uništi, naravno. Imaš sledeću situaciju, a to je Božićni ustanak, koji tada podiže 918. Dakle, svega dve godine kasnije, koji tada podiže opet taj Krsto Zrnov Popović. I to je bitno za mene, jer se to dešava na Cetinju, dakle sam ja, a sukob je između Bjelaša i Zelenaša. I to je Badnje veče. I to je taj Božić. A na Badnje veče se donosi ta odluka. Dakle, na Badnje veče u mojoj porodici, pošto sam ja odatle, moja porodica odlučuje da bude bjelaška, da bude za ujedinjenje sa Srbijom, a druge porodice i druge kuće koje su odmah tu pored nas odlučuju da ne budu za ujedinjenje za Srbijom, nego da budu u tom trenutku za kralja Nikolu i tako dalje. I to isto je jedan važan moment, jer je tu došlo do razjedinjenja, možda da kažemo prvog pravog razjedinjenja, prvog pravog cepanja, koje je kasnije dobijalo svoje najekstremnije oblike, evo, pa možemo reći i dan danas, razumeš, gde su se Srbi iz Crne Gore podelili na te dve frakcije, da kažemo da je to bio trenutak te deobe, tih raskršća. Tako da Badnji dan u nekom prvom i osnovnom smislu je najsrećniji dan koji postoji. Ali ako gledaš dijalektički stvari, gde je velika sreća, tu dolazi i velika strahota. I tako je uvek. Da je najgušća tama, tu će doći svetlost. I da je najveća moguća svetlost, tu će želeti tama da napravi svoju pomračinu. I tako je u životu. Epi, što bi rekli, centar ili egzaltacija, najviši mogući trenutak, rođenje, odmah zatim smrt. I to je priča o Badnjem danu. Ako vratimo filmu nazad, ako krenemo od Vitlema pa nadalje. Ovo sam povezao zato što su ovo neke lične stvari, jer ja nisam profesor, ja nisam doktor, ja nisam neko ko je savest ovog naroda, ja nisam neki sociolog. Ja pričam onako kako meni iz glave ide, pa sad ko uhvati, uhvati ili ne uhvati, to već nije do mene. Ja samo pričam ono što mi u ovom trenutku pada na pamet. A pada mi na pamet i ono strašno stradanje srpskog naroda koje se desilo i, ako se ne varam, i u Bratuncu, i u Kravicama. I to nije bilo tako davno. To je 93. godina. I tada su Srbi stradali na taj Badnji dan. Znači, to je bio trenutak kada su se ljudi okupili da proslave najlepši praznik. A šta se desilo? Došli su zlikovci i pobili su ih. Tako da sećanja na Badnje dane i božićne praznike uvek su nekako povezana i za najveću radost, a opet s druge strane i za onu drugu stranu i za veliku strahotu koja je pratila negde kao senka najveći i najveličenstveniji dan, a to je Božić. Pitaj, Boki. Porodično okupljanje? Pa znaš kako? Porodica je osnovna ćelija društva. Kakva foskula. Davno je nisam čuo, evo sad ovako izlete mi iz malog mozga. Naravno, porodično okupljanje i porodična tradicija je važna, pogotovo u vremenima kada sve radi da dođe do toga da porodica ne bude na okupu. Kada je napravljen jedan strašan sistem loših vrednosti koji odvaja muža od žene, dete od majke, oca od sina i tako dalje. Znači, naravno da je porodica kao taj nukleus nešto najvažnije što postoji za čoveka. Porodica u pravom smislu vrednosti. Nekad možda ćeš svoju porodicu naći i na nekom drugom mestu. Ali sama ideja porodice, da mi živimo u slozi i sreći, u jedinstvu, je ono što je najviši ideal koji postoji, a i obećanje da na kraju, kada se sve ovo završi, ko veruje u to, ko veruje u bilo koju religiju, svaka na kraju, kao konačni cilj, ima da se svi okupljaju na jednom mestu u sreći i radosti i da su svi jedna velika porodica, a da je glava te porodice Gospod Bog. Lično. Eto koliko je porodica bitna i koliko je bitno porodično okupljanje. I zato se glavna porodična okupljanja baš dešavaju na te dane, A to su Božić i to je, naravno, Uskrs. Takođe i nedelja je bio taj dan kada se porodica okupljala. U Izraelu je bila subota, šabat. Jednostavno da jedan dan u nedelji se okupi porodica. Jer važno je da smo tu jedan za druga. Ništa strašno nego kad čovjek osjeti da je sam. Da nema svoju bazu, da nema gde da se vrati, da nema kome da dođe. To je jako odvratan osjećaj. Kad dođeš u prazne zidove i kad su ti osjećanje isto tako prazna kao ti zidovi, to je jezivo. A čak kad imaš osjećaj porodice i kad ti ljudi nisu sa tobom, moj otac nije sa mnom ovde fizički, ali ja znam da je on tu i mi smo porodice i dalje. On je otišao 95. umro je. Ali on je tu, moj bok je tu, ja znam da je on tu negdje. Mi moramo da se sretnemo kad tad. Mi se nismo oprostili. I moj deda je tu. I to je porodica. I svi smo tu. I svi ćemo se jednog dana naći. I svi ćemo sesti za jedan sto i svi ćemo biti porodica na okupu. I samo to može da ti daje snagu da ti ideš kroz ovaj život, kroz ovu dekadenciju, kroz ovo rasulo, kroz ove strahove, kroz ove neizvesnosti i na kraju krajeva kroz tu neminovnost koja se zove kraj ili smrt. Ali kako srpski jezik kaže kraj? Kao raj. Na kraju, šta je na kraju? Na kraju je raj. I to je ideja. Pitaj, Voki. Znači, imamo Badnji dan, to je trenutak iščekivanja rođenja čoveka. I imamo Božić, koji je taj moment kada se čovek rađa. Znači, Badnji dan je veliko iščekivanje obećanja, koje se ispunjava sledećeg dana na Božić. Kao što je Veliki petak, veliko iščekivanje i veliki strah obećanja vaskrsenja. A takođe postoji to da čovek ne može, kako sam Bog kaže u Bibliji, ne može ući u Carstvo nebesko ako se ponovo ne rodi. Ljudi se ponovo rađaju. Ponovno rođenje. Znači, nije samo trenutak rođenja to kada si se rodio. Jeste. Ali suština je onaj trenutak kada ti postaješ čovek. A to mogu da budu najčudniji i najluđi putevi kako se to događa. I šta utiče na to? Do jednom trenutku se ti probudiš, baš u jednom trenutku. A iza tog trenutka stoji niz trenutaka, niz događaja, niz okolnosti koji bude taj jedan trenutak. Koji bude tu iskru, koji bude tu svetlost, kada ti progledaš i kada ti ceo svet vidiš novim očima. Različite su priče, potpuno, kako do toga i šta je uslovljavalo da dođe do tog trenutka. Ali to povezujem sa Badnjim danom i sa Božićem. To je rođenje. Odgovor, Boki, je li tako? Odgovornost je kad imaš odgovor. Kad imaš odgovor. Odgovoran čovek ima odgovor. Te neko pita, šta si to radio? A ti kažeš, pa ne znam, ili počneš nešto da lažeš i tako dalje. Ti nemaš odgovor. Odgovor istiniti, nepromenljivi. E zato kaže istina, jer je ista. Kako je to jezik srpski definisao, nevjerovatno, isto je. Laž se menja, laž dobija neke oblike, laž se maskira. Da li istina može biti drugačija nego uvek ista? Ne može. I odgovor odgovornog čoveka mora biti uvek isti i istinit. Kad preuzimaš odgovornost, ti imaš odgovor na zadati zahtev, trenutak izazov života u tom trenutku koji je tebi nametnut. Imaš li odgovor ili nemaš? Preuzimaš li odgovornost ili je ne preuzimaš? Odabir vrednosti da ti shvatiš šta je vredno, a šta nije. A za svakog će biti vredno nešto prema njegovom sistemu vrednosti koji mu je usađen prvenstveno u porodici, a onda kasnije i u društvu u kome je on odrastao. Nekom će najveća vrednost da bude znak pažnje. Najveća vrednost u pustinji kad si žedan, jer kilo zlata ili čaša vode. Okolnosti stvaraju vrednosti. Okolnosti stvaraju vrednosti. Da si živ i zdrav, moj Boki. Pa, kada imaš sve u životu, sve si postigao, najveće moguće uspehe, dotako si najviše moguće vrhove, šta za tebe postaju vrednosti? Pa ljudskost. Može da te dotakne jedna topla reč. Može da te dotakne trenutak kada neko ti pruži ruku u trenutku kada si pao dole. Pa ja se sjećam najviše ljudi koji su mi pomogli u momentu kada mi je bilo teško. I to je za mene najveća vrednost. Znači, kao onog trenutka kad vratim unazad, koje su bile najveće vrednosti, to su bili neki trenuci kada sam ja možda učinio nešto nekome, ne tražeći zauzvrat, bez interesa, neku vrednost ili neku korist. Isto tako, naravno, kao što su to ljudi uradili prema meni. E, to je pitanje vrednosti. I zato su vrednosti uvek humanističke u ideji. Ima ona čuvena priča, sećaš se one bajke, kad kaže, želeo je da sve što dotakne postane zlato. I sve što je dotakao je postalo je zlato. Dakle, on je stigao do vrhunca materijalnih vrednosti, jer je sve postalo zlato. A šta bi? Umro je gladan. A nije to glad bila tog tipa. Znaš, to je malo banal. Umro je gladan zato što kad je dotakao jabuku, jabuka je postala zlato. Nego je umro gladan zato što čovek, kako kaže Biblija, živi od svake reči Božije. A on je uzeo svo materijalno što postoji, ali izgubio Boga u sebi. U stvari šta? Ajde da budemo precizni. Nije imao ljubavi. Kraj priče. Vrednost najveća u životu. Najveća, na kraju krajeva. Ljubav i samilost. Kraj priče. Savest. Savest je jedan veliki kritičar. Ozbiljni. Koji onako vrlo temeljno i opako sedi na tronu tvog malog mozga. I nekad ti se kroz snove, nekad kroz simbole, a nekad i direktno obraća, preispitujući tvoj život, tvoje namere i tvoje misli. Savest je sudija koji spašava našu dušu.
Govorio je.
Ja sam Igor Špadjer, rođen sam na Dorćolu 73. godine.
Emisiju radio Bojan Lazović.